Dragovioși părinți și frați, iubiți credincioși, iată, suntem în duminica de după nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, moment în care noi ar trebui să simțim aceeași bucurie ca și la nașterea Mântuitorului, să fi rămas în aceeași bucurie, dar cu toate acestea, Evanghelia pe care ați auzit citindu-se astăzi parcă aruncă o umbră de tristețe și ridică unele probleme de care chiar creștinii noștri și dintre ei chiar și unii mai fervenți se împiedică. Pentru că este vorba de fuga în Egipt și de uciderea celor 14.000 de prunci din porunca lui Irod, mintea noastră începe să-și ridice unele probleme care cu greu pot fi eliminate, depășite, dacă inima noastră nu este la locul ei. E bine, cu inima, zice Sfântul Pavel, se crede spre mântuire. Cu inima. Prin urmare, inima aceasta trebuie să fie păzită cu orice preț, pentru că ea este sălașul credinței și datorită acestei credințe, spune Sfântul Apostol Petru, noi ne bucurăm, zice, pentru că suntem păziți de purtarea de grijă a credinței, noi ne bucurăm deși ar trebui să fim triști. Și pe acesta, adică cel care ne poartă nouă de grijă, deși nu l-am văzut, îl iubim. E bine, mi-am readus aminte de un cuvânt al părintelui Rafael Noica, care spune că trebuie să-i dăm timp lui Dumnezeu să lucreze cu inima noastră înceată. Dumnezeu nu poate să lucreze mai repede cu noi, pentru că noi nu suntem în stare să primim o astfel de lucrare mai grabnică. Și mi-am adus iarăși aminte, văzând felul în care se raportează frații noștri la această Evanghelie chiar, și când zic frații noștri, mă refer la cei de lângă noi, la omul contemporan, la fratele meu, cel de aproape, de foarte aproape. Mi-am adus aminte de cuvintele Mântuitorului care spune că din pricina înmulțirii fără de legilor, inima multora se va răci, dar cel care va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Așadar, dacă noi observăm aceste sentimente ridicându-se în inima noastră de tristețe, de îndepărtare chiar de Dumnezeu, de înstrăinare de Dumnezeu, să știm că ne-am pierdut răbdarea, că am uitat să ne ridicăm ochii la cer. Nu ne-am adus aminte că și în cer avem Părinte. De ce anume spune Scriptura că Mântuitorul a trebuit să fugă în Egipt? Pentru că Irod căuta să piardă viața lui, să-l omoare. Și pentru că nu înțelesese despre ce este vorba prea bine de la magi, aceștia înșelându-l, pentru că îngerul i-a anunțat în vis să se întoarcă pe altă cale, pentru că Irod este viclean, atunci a socotit el așa, cam de când se porniseră magii din Babilon, cât făcuseră pe drum de când li se arătase lor steaua, și cât au făcut până atunci, până în Ierusalim, și a poruncit să omoare pe toți pruncii de 2 ani și mai în jos, cum spune Scriptura. Cifra aceasta de 14.000 este, după cum mărturisesc Sfinții Părinți, o cifră simbolică, arătând prin asta crima fără de oprire și crima fără de saț. Atunci când cineva se îndrăcește, răutatea din el devine exponențială. El nu se mai oprește din a face păcatul și nu se mai satură făcând acest păcat. Ei bine, la aceasta ar trebui să ne ridicăm și noi acum inima și să ne silim mintea să priceapă. Pentru că este curios lucru, curios pentru cei credincioși. Pentru cei necredincioși nu este deloc curios. Dar pentru noi, cei ce ne închinăm Domnului în Duh și în adevăr, este curios. Faptul că în ultima vreme parcă au explodat aceste întrebări din partea necredincioșilor și a unora dintre credincioși, în ceea ce privește purtarea de grijă a lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu. Parcă a reieșit iarăși la suprafață Teodiceea. Știți, acesta a fost titlul unei lucrări a lui Leibniz. Theos și Dikeos, adică Dumnezeu și dreptate, dreptatea lui Dumnezeu, era de fapt o lucrare, Teodiceea, o lucrare de apologie. Adică să apere credința, să-L apere pe Dumnezeu împotriva acuzațiilor că ar fi creat răul, că El ar fi fost sursa răului în lume. Și cred că vă este cunoscută cel puțin întrebarea asta, vă este familiară, adică ați auzit-o prea des. Unde era Dumnezeu când au murit aceia? De ce a lăsat Dumnezeu să se întâmple una ca aceasta? De ce îngăduie Dumnezeu? Acesta este Dumnezeul căruia trebuie să ne închinăm? Ei bine, din start este greșit pusă problema. Noi nu îl apărăm pe Dumnezeu. El ne apără pe noi. Dumnezeu nu are nevoie să fie apărat, dar are nevoie să fie iubit, pentru că iubirea cere un răspuns pe măsură. Un tată are nevoie ca fiul său să-l asculte și să aibă răbdare și să fie cu minte, până la sfârșit. Iar fiul are nevoie de purtarea de grijă a tatălui. Și fiul stă în această liniște care vine din purtarea de grijă a tatălui. Un astfel de Dumnezeu slab, care nu poate să stea împotriva răului, nu-i poate pune capăt acestui rău și care, iată, astăzi îl vedem că fuge și unde? În Egipt, de unde de-abia scăpaseră evrei. Erau două centre, să le spunem așa, centre ale răului în lume, cel puțin din perspectiva evreilor, Babilonul și Egiptul. Ei fuseseră robiți și de unii și de alții. Însă, în Egipt a fost o cu totul altă poveste. Dumnezeu, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, a trimis harul său acolo unde era nevoie mai mult de el. Cum spune și Sfântul Pavel, că unde s-a mulțit păcatul, acolo a prisosit harul, și pe magi i-a trimis să propovăduiască în Babilon, dar în Egipt s-a dus el însuși. De ce în Egipt s-a dus el însuși? Pentru că, în termenii noștri omenești, Am putea spune că Dumnezeu avea un fel de datorie față de Egipt. Pentru că evreii s-au dus în Egipt, întâia dată, nu ca robi, ci ca cei nevoiași. Pentru că mureau de foame, s-au îndreptat către egipteni. Acolo unde era Iosif, deja mâna dreaptă a faraonului. Și având putere, câștigându-i încrederea acestui faraon, Iosif a putut să-i ajute pe frații lui. Bineînțeles, după ce mai întâi i-a iertat pentru că l-au vândut. Iertarea dă noblețe. Iertarea te așează, te ridică deasupra tuturor problemelor mărunte ale lumii. Ei bine, rămânând acolo, ei au devenit robi. Pentru că s-au lăsat pe ei înșiși a fi robiți. S-au întors către cele materiale și au uitat de cele duhovnicești. Ne aducem aminte că și după ce au fost scoși din Egipt, evreii cârteau și își doreau să se întoarcă, să se fi întors sau să nu fi plecat deloc din Egipt, aducându-și aminte de căldările de carne din Egipt. Și ce dacă eram robi? Dar aveam mâncare din destul. Vedeți? Omul trupesc, care, după cum spune Sfântul Pavel, atâta știe. Să mâncăm, să bem, că mâine vom muri. Trupești fiind, trupești devenind, mai bine zis, ușor le-a fost egiptenilor să-i robească pe evrei. Însă, Dumnezeu nu-și lasă poporul său. Un tată nu-și uită niciodată fiul. Și chiar dacă pentru o perioadă, ca o măsură pedagogică, îl lasă puțin să sufere ca să înțeleagă din propria lui experiență care este adevărata valoare a ascultării și a rămânerii în purtarea de grijă a tatălui, i-a lăsat puțin pe evrei, dar s-a întors la ei. Însă, avea, cum am zis, o datorie și față de egipteni care i-au salvat de la moarte, de la moartea prin înfometare. Dumnezeu nu uită niciodată un gest făcut din dragoste. El însuși a spus că și un pahar de apă dacă îl dai, chiar și în nume de ucenic, vei lua plata ta. Deci odinioară egiptenii i-au salvat pe evrei de la moarte și cu toate acestea s-au înrăit împotriva lor, s-a împietrit atât de tare inima lor încât n-au vrut să-i lase pe evrei să plece atunci când Dumnezeu le-a cerut-o. Și de aceea Dumnezeu i-a pedepsit. Însă vorbim despre Dumnezeul nostru, despre Dumnezeul cel bun, care și când pedepsește, suferă El mai mult decât cel pedepsit, așa cum face orice tată care este nevoit la un moment dat să-și pedepsească copilul. Să știți, un tată suferă mai mult decât copilul lui, pentru că are și suferință duhovnicească și suferință trupească, dar mai ales este suferința aceea provocată de responsabilitatea care se vede neputincioasă în fața îndărădniciei copilului. Așadar, Dumnezeu, chiar dacă pedepsește, cu atât mai mult vindecă. Cum citim în Psalmi, voi pedepsi până la al patrulea neam, dar mă voi milostivi până la al miilea neam. Și atunci Dumnezeu se întoarce în Egipt ca să vindece rănile. Se întoarce în Egipt, fuge în Egipt în acel tărâm în care era doar ostilitate, idolatrie dusă la extrem. Idolatrie dusă la extrem. Și ostilitate împotriva poporului evreu, arătându-le prin asta, încercând să-i trezească pe evrei la acest adevăr dureros. Ne este nouă oare mai bine în preajma vrăjmașilor decât lângă cei de aproape? Foarte frumos spune Sfântul Ioan Gură de Aur, magii care erau păgâni au venit să se închine Dumnezeului adevărat și evreii dormeau. Evreii știau, pentru că Irod i-a întrebat, unde spune Scriptura că se va naște Hristos? În Betleemul Iudeii, cum spune prorocul Mihea. Deci știau. Și cu toate acestea, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, pe când evreii dormeau, păgânii au venit și s-au închinat adevăratului Dumnezeu. Noi dormim. Dormim și dormind, pierdem dreptul de întâi născut. S-a întors Dumnezeu în Egipt și le-a vindecat rănile. Sunt numeroase dovezi despre trecerea Mântuitorului însoțit de Maica sa și de dreptul Iosif prin Egipt. Chiar și Sfânta Scriptură vorbește despre această venire și Sfinții Proroci Ieremia și Isaia spun, iată, Domnul vine pe nor ușor și idolii Egiptului în Egipt și idolii egiptenilor vor tremura și vor cădea la pământ, iar inimile vor arde în piepturile egiptenilor. Și se vor topi, spune Scriptura. Și iarăși găsim aici, în Evanghelia după Matei, o trimitere la Sfânta Scriptură, la prorocia de la Osea, unde zice, din Egipt am chemat pe fiul meu. Este o prorocie care s-a împlinit odată cu intrarea Mântuitorului Hristos în Egipt, dar care nu s-a încheiat, pentru că așa lucrează Dumnezeu, cum El însuși a spus, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Nu s-a încheiat. Pentru că Egiptul, din acel deșert al idolatriei, al împotrivirii față de Dumnezeu și împietririi față de Dumnezeul cel adevărat, a devenit izvorul vieții îngerești. Cei mai mari sfinți, cei pe care noi astăzi ne întemeiem viața duhovnicească, acolo au trăit, în pustia Egiptului. Egiptul, nu numai că și-a văzut idolii dărâmați la pământ, cum mărturisesc și unii scriitori bisericești, cum vedem în istoria la Osiacă, de exemplu, și în celelalte, mărturisesc că erau încă, în vremea lor, vizibile statuile, și, adică idolii aceia, căzuți sfărâmați la pământ în templele idolești pe lângă care trecuse Mântuitorul. Deci nu numai că și-a văzut idolii la pământ, ci s-a văzut transformat în izvor de apă vie. Pământul cel sărat și sterp a devenit izvor de apă vie. Pentru că așa face Dumnezeu. Nu distruge răul, ci îl schimbă în bine. Așadar, dacă e să înțelegem de ce Dumnezeu face una sau alta și unde era Dumnezeu când s-a întâmplat acea răutate și cealaltă, ar trebui să ne ridicăm la nivelul Lui ca să vedem. Ar trebui să ne smulgem din cele pământești și să ne înălțăm deasupra lor, printre cele cerești și de acolo privind să încercăm să dăm un răspuns. Așa cum face și un prunc care plânge lovit de deznădejde mare, că mama lui nu mai e lângă el, când de fapt mama lui este nici la un metru depărtare pregătindu-i mâncare sau haine curate, schimburi curate. Unde era Dumnezeu, unde este Dumnezeu când s-a întâmplat acea nenorocire? Dumnezeu era acolo, suferind cel din tâi pentru acea nenorocire. Dumnezeu se face om ca pe om să-L înalțe la această statură de fiu al Lui, de Dumnezeu după har. Însă iată că Dumnezeu nu poate lucra atât de repede pe cât ar trebui, pe cât ar vrea, pentru că inima noastră este înceată, noi suntem încăpățânați, noi avem inerție foarte mare, îndărădnici, tari la cerbice suntem, netăiați împrejur la inimă. Și de aceea apropierea lui Dumnezeu se face cu pași mici, apropierea față de noi, cu pași mici, pentru ca pe noi să nu ne sperie, ca noi să nu fugim și să nu ne împietrim mai tare din cauza acestei frici. Numai un tată știe cât de delicat este acest lucru cu inima copilului său. Numai un tată știe ce înseamnă să-ți vezi copilul că îți răspunde cu duritate sau cu obrăznicie chiar și îți refuză și refuză sfatul care ar fi putut să-l scoată foarte ușor din starea în care este, care ar fi putut să-l întărească mai mult împotriva tuturor atacurilor. Numai un tată cunoaște neputința în fața îndărădniciei copilului. Numai un tată știe ce înseamnă să fii cu mâinile legate atunci când copilul tău nu vrea să facă ascultare. Dar Dumnezeu de aceea este Dumnezeu. Cum spune în Psalmi, cel care a făcut ochiul, oare nu vede? Cel care a sădit urechea, oare nu aude? E bine, cel care a făcut mama sau pe tată, nu știe ce înseamnă aia să fii mamă? Știe. Și el poartă de grijă. Ați auzit doar în Evanghelia care s-a citit astăzi, de 3 ori, rostindu-se această expresie. Și aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prorocul care zice... Vi se pare că Dumnezeu a trebuit să împlinească porunca prorocului din Vechiul Testament? Sau prorocul din Vechiul Testament a împlinit porunca lui Dumnezeu? S-a întâmplat acum pentru că se spusese atunci, vedeți, mintea omenească nu vrea să se ridice deasupra celor pământești. Dar pentru Dumnezeu toate sunt acum. Toate se întâmplă acum. Să știți că inima celui care se comportă ca un copil ascultător nu primește astfel de gânduri. Un ascultător cu adevărat, când aude această expresie, și aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prorocul, sau ca să se împlinească Scriptura, înțelege că Dumnezeu are totul sub control, că Dumnezeu știe prea bine ce se întâmplă și de ce, și toate au un rost. Dar Dumnezeu, când ne dăruiește ceva, nu o face deloc cu măsuri mici, ci cu măsuri mari. Dumnezeu, când, mai ales când dăruiește, își arată puterea și măreția, mai ales când dăruiește. De aceea noi ne grăbim cerând cele care sunt sub ochii noștri, cele imediate, cele de aici, când El vrea să ne dea cele veșnice, să ni le dea pe cele adevărate, cele care nu pierd. Au murit 14.000 de prunci. Cum a îngăduit Dumnezeu această nedreptate? E bine, răspunde Sfântul Ioan Gură de Aur la întrebarea asta și răspunde într-un fel care arată cât de găunoasă este o astfel de întrebare, cât de multă viclenie se ascunde într-o astfel de întrebare, o viclenie care ne poate roade ca un vierme în interior. Zicând, am să răspund la întrebarea asta și vă rog ca de acum înainte să nu mă mai întrebați niciodată. Pentru că ceea ce am să vă spun acum se aplică la toate problemele de acest gen, spune Sfântul Ioan. Deși sunt oameni pe lume, zice el, care fac nedreptate, totuși nu sunt oameni care să sufere nedreptate. Adică Dumnezeu se ocupă de cei nedreptățiți, întorcând această nedreptate în bunătate și în cununi mântuitoare pentru ei. Chiar dacă un om nu poate fi oprit din a face nedreptate, pentru că iubirea așa o cere, să fie libertate. Iubirea cere ca omul să fie lăsat liber, iubirea cere ca răspunsul la o declarație de iubire să fie liber. Și de aceea nu putem opri pe om să ne urască. Nu-l putem opri să ne zică nu atunci când îl chemăm. Nici Dumnezeu nu o face. Dumnezeu este primul care nu o face. Pentru că El își dă seama mai mult decât ne dăm noi seama de adevărata valoare a libertății. Și de aceea o cinstește. Dar, cum zicem noi românii, are ac Dumnezeu și de cojocul lor. Și am văzut multe cazuri de sfinți mucenici, unii dintre ei fiind martirizați chiar de părinții lor, uciși chiar de părinții lor, chinuiți, torturați, și care, răbdând și zicând că pentru păcatele lor se întâmplă lucrurile astea și strigând la Dumnezeu, Doamne, nu mă lăsa pe mine, că Ție m-am făgăduit și pe Tine te caut, l-au văzut pe Hristos însuși venind la ei și întinzându-le mână de ajutor, vindecându-i, mângâindu-i, alinându-le durerea. Și atunci, nu puțini au fost acei mucenici care s-au rugat, la fel ca primul dintre mucenici, Sfântul Ștefan, arhidiaconul pe care acum câteva zile doar l-a împrăznuit, s-au rugat la Hristos pentru cei care i-au chinuit și prin care le-a venit și moartea, De ce? Pentru că prin ei, prin acei răi, ei au câștigat cununa veșniciei, cununa muceniciei. Iartă-le lor că nu știu ce fac. Doamne, ai milă de ei, că dacă nu erau ei să mă mucenicească, eu nu eram astăzi cu tine. Și Dumnezeu s-a milostivit chiar și spre astfel de oameni, pentru rugăciunile celor care erau nedreptățiți. Ce putere ar arăta Dumnezeu dacă ar distruge răul dintr-o mișcare? Adevărata putere este să schimbi răul în bine. Și asta ni se cere nouă și astăzi. Mi-aduc aminte, mereu mi-aduc aminte, să știți, când mă gândesc la cei 14.000 de prunci, mi-aduc aminte de ce spunea Părintele Stăniloae într-un cuvânt de după Revoluție, din 90. Zicea, acei tineri care au murit la Revoluție și care au fost crescuți într-un regim ateu, într-un regim, adică fără de Dumnezeu, acei tineri care poate n-au văzut biserică în viața lor, adică n-au intrat într-o biserică în viața lor, poate, aceia au murit strigând, vom muri și vom fi liberi. O mărturisire extraordinară a învierii, spunea Părintele Stăniloae. O izbucnire a învierii, a credinței în înviere din inimile lor. De unde a ieșit acest strigă, spunea Părintele Stăniloae, se întreba, doar din credința părinților, bunicilor și strămoșilor lor. Credință pe care neamul nostru se așează. Și a mai spus un lucru și de aceea mi-aduc aminte de cuvântul lui. Acei tineri au murit la fel ca cei 14.000 de prunci uciși de Irod, ca să plătească păcatele părinților lor pentru că au făcut ucidere în zi de Crăciun. Cuvântul de ordine este, au plătit, s-au jertfit, au plătit preț de răscumpărare și Dumnezeu l-a primit. Și prin ei s-au mântuit și părinții lor. Asta oare nu o văd cei care întreabă unde este Dumnezeu când se întâmplă lucrurile astea? Dar noi ce facem? Noi dormim ca evrei, așteptând să vină păgânii să-și instaleze templele aici? Noi dormim? Au doar noi, dacă ne complacem în ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi, când viețile acestor tineri sunt ucise în mod sistematic, sistematic, pentru că și sănătatea sufletului prin imoralitate și sănătatea trupului prin fel de fel de plasticării, că nu știu cum să le mai spun, mâncare nesănătoasă și obiceiuri foarte nesănătoase, cu totul străine de un om, și învățământul care este dărâmat sistematic, sistematic, de irozii aflați la putere. Noi nu ne mirăm, că citim în Sfânta Scriptură, în Psalm, Psalmul 11, când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiți în mișună pretutindeni. Dar tot în Psalm zice, da, păcătoșii au stricat legea lui Dumnezeu, dar dreptul ce a făcut? A dormit. A dormit. Noi vedem cum sunt distruse viețile tinerilor noștri. Și noi, în loc să să blestemăm, să blestemăm în sensul de a blestema păcatul, nu omul. De a ne detașa cu totul față de păcat și față de această ucidere. Nu vedem că tinerii noștri sunt uciși ca acei 14.000 de prunci? Asta ar trebui să ne fie nouă întrebarea. Ce să facem ca să nu înmulțim suferința lui Dumnezeu, să nu înmulțim suferința noastră văzându-ne copiii uciși? Și toate acestea vin de la un tip nou de idolatrie. Am zis că în ultima vreme, curios pentru unii, de așteptat pentru alții, și bineînțeles, subliniat în Sfânta Scriptură, că se apropie vremea Apocalipsei, s-a ridicat iarăși sus acest demon care strigă: unde este Dumnezeu acesta care lasă răul să o ia razna? Nu cumva aceasta este idolatria cea de pe urmă? Nu ne mai închinăm la Dumnezei străini, ne mulțumim să-L blestemăm pe Cel adevărat. Pentru că nu facem față suferinței, începem să dăm vina pe Dumnezeu. Asta este idolatria de pe urmă. Asta este răutatea care greu se șterge din inima cuiva, să știți. Foarte greu se șterge o astfel de răutate care dă vina pe Dumnezeu. Copilul care ridică mâna asupra părintelui său este blestemat. Mâna aceea se usucă, nu mai putrezește. Și știți asta, că eu știu de la bătrânii mei. O știm din popor. Omul care îl blesteamă pe Dumnezeu, acela a murit deja cu moarte veșnică. Un copil adevărat are răbdare până la sfârșit. Un copil adevărat are încredere în tatăl său până la sfârșit. Să mai răbdăm puțin, frați creștini, să mai răbdăm puțin și să ne înălțăm cu mintea deasupra celor pământești. Cel care vede de la înălțimea ochilor unui vierme nu poate să vadă decât absurdul și răutatea. Dar cel care se ridică deasupra celor pământești, acela se apropie de înțelegerea lui Dumnezeu. Se apropie atât cât îi este lui cu putință, dar se apropie. Scris este în Sfânta Scriptură: cel care face din rău bine, ca gura mea este, zice Domnul. Să nu ne mai punem astfel de întrebări care ne rod pe interior. De ce răul acela, de unde și cum? Ci să ne întrebăm cum să facem binele. Cum putem ca prin binele nostru atât de mult încât să copleșim răutatea, să o schimbăm în bine. Să rămânem în bucuria nașterii lui Dumnezeu. Dumnezeu a venit la noi sub acest chip al unui prunc, arătându-ne că are încredere în noi, se lasă în mâna noastră, pruncul nu se poate apăra, are nevoie de părinți, de rude, are nevoie mai în scurt, are nevoie de iubire și de îngrijire. Pentru că iubirea adevărată este vulnerabilă. Să nu fugim de o astfel de iubire și să nu minimalizăm vulnerabilitatea acolo unde este, unde o aflăm. Să rămânem în bucuria nașterii lui Hristos. Pentru că în această bucurie fiind, cum zice Sfântul Petru, să-L iubim pe El pe care nu L-am văzut. și să rămânem în liniștea purtării de grijă al Tatălui. Liniștea aceasta este când omul este conștient că Dumnezeu știe de el, cum spunea Părintele Arsenie Papacioc. Cel care se silește să rămână în această bucurie, care silește inima să se potolească, să se liniștească, asemenea celei unui copil, acela va putea să schimbe răul în bine și aceasta este puterea fiilor lui Dumnezeu și pe aceasta s-o cerem. Amin.